Бишкекте кечки саат 6 болду, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, Азаттык уналгысы жекшемби 5 ноябрдагы кечки берүүлөрүн Бишкектен баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну 7-8 ноябрь күндөрүн тарых жана ата-бабаларды эскерүү күндөрү деп жарыялоо тууралуу президенттин сунушу парламентте талкууну жаратты.
30 жакын илимпоздор 3 мамлекеттен келип, Кыргызстан үчүн Улуу Октябрь социалисттик революциянын таасири чексиз деген жыйынтыкка келдик. Эми азыр бир замат эле унутуп калганыбыз кандай болот бул?
Мугалим жана дарыгерлер ипотека ала албай кыйналышса, күч структурасындагыларга жыл сайын бир нече үй салынууда.
Бүт нерсенин баарын берип атабыз да, буларды коргош керек, тийбеш керек, ар коркуп деп эми үйүн да салып берип.
Ошондой эле жумадагы орчундуу окуяларга себеп салган апта аналитикалык түрмөгү бар, толкунду которбой туруңуз. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды токтосун Шамбетовдон угуңуз.
Рахмат. Бишкекте бүгүн таңга маал болгон жол кырсыгынан 5 киши каза болду. Бул тууралуу патрулдук милиция башкармалыгынын орун басары Иманалы Саркулов Азаттык радиосуна маалымдады.
Берген маалымат боюнча 5 киши каза болуп атат, 3 машина сүзүшүп атат. Toyota Camry'нин водители катуу ылдамдык менен келип, биринчи тиги бир Honda Fit'ти артка сүзүп атат. Анан кийин Стрекчин полосага чыгып кетип атат, дагы уже карама каршы тилкеде келаткан Камри менен сүзүшүп атат. Натыйжада беш киши каза болду деген маалымат азыр. Өздүктөрүн пока тактатып элек, азыр моргто эмеде балдар жүрүшүп атат.
Кырсык Бишкектин Чыңгыз Айтматов жана Максим Горький көчөлөрүнүн кесилишине жакын жерде Азиямал соода борборуна жакын бүгүн таңкы саат 5:00 чамасында орун алган. Интернетке тараган сүрөт видеолордо кагышкан машинелердин бири күйүп кеткенин көрүүгө болот. Жыл башынан бери Кыргызстанда жол кырсыктарынан 600 ашык адам каза болду. 50 күндөн бери Деңизли шаарындагы оорукананын реанимация бөлүмүндө эсине келе албай жаткан 22 жаштагы Ширин Бейшенбекова 4 ноябрда каза болду. Бул тууралуу Кыргызстандын Стамбулдагы башкы консулдугунан билдиришти. Ден соолугун тобокелге салып иштеп жүргөн кыздын дарты өтүшүп, эки бөйрөк иштебей калган. Консулдук анын сөөгүн Кыргызстанга алып келүү боюнча уюштуруу иштерин өз моюнуна алат. 2017 жылы Түркиядан Кыргызстанга 7 жүк 200 жөнөтүлгөн. Түркияда расмий катуу өткөн кыргызстандыктардын саны 19 000 жакын болсо, мыйзамсыз иштеп жүргөн мигранттардын саны мындан да алда канча көп. Негизинен кыргызстандык эмгек мигранттары Стамбул, Анкара, Измир, Анталия сыяктуу чоң шаарларда жашап эмгектенишет. Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун өнөр жайды өнүктүрүү уюмуна 385 000 доллар карыз. Кыргыз өкмөтүнүн Бириккен Улуттар Уюмунун өнөр жайды өнүктүрүү уюмуна ЮНИДО мүчөлүк акы үчүн топтолгон бересеси 385 000 долларды түзөт. Аталган сумма 1990 жылдан бери топтолуп калган. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы маалымдады. Жогорку Кеңеште буунун ЮНИДО уюмуна карыздарды жөнгө салуу жөнүндө макулдашуунун ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоору каралып, 3-окууда добуш берүүгө жөнөтүлдү. Анда мүчөлүк карыздын 5 жылдын ичинде баскыч менен төлөп берүү каралган. Буга чейин өнөр жай энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитети карыз үчүн 75 237 евро гана төлөгөн. Ошондой эле маалыматта Кыргызстан ЮНИДО программасынын алкагында өнөр жайды өнүктүрүүгө ири каражат алуу үчүн алгач мүчөлүк карызды кутулуу керек экени жазылат. Кыргызстанга Кытай парламентинин өкүлдөрү келет. 12-15 ноябрь күндөрү Кытайдын эл өкүлдөр жыйынынын айыл чарба жана элет жергесин өнүктүрүү боюнча комитетинин мүчөлөрү Кыргызстанга келет. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы маалымдады. Делегацияны Кытай парламентинин төрагасынын орун басары Го Генмао жетектеп келет. Алар Жогорку Кеңештин депутаттары, тиешелүү министрликтин өкүлдөрү менен жолугушат. АКШ президенти Дональд Трамп Жапонияга келди. Ал Жапонияга бараткан жолдо Азиядагы 10 күндүк сапарында орус президенти Владимир Путин менен жолугам деген ойдо болуп жатканын маалымдады. Азырынча эки лидерге жолугушуу мүмкүнчүлүгү болот деп 10-11 ноябрь күндөрү Вьетнамда өтүүчү Азия Тынч Океан экономикалык кызматташтык форуму каралып жатат. Путин менен жолугушабызго деп ойлоп жатам. Бизге Түндүк Кореяда Путиндин жардамы керек жана биз көптөгөн лидерлер менен жолугабыз, деди Трамп. Ошондой эле Түндүк Корея АКШнын жана дүйнөнүн чоң эгеги экенин айтып, бул биз аны чечишибиз керек деп кошумчалады. Азыркы визиттин жүрүшүндөгү сүйлөшүүлөрдүн башкы темасы Түндүк Кореянын Улуттар Уюмунун резолюциясында тыюу салынган өзөктүк программасы болору күтүлүп жатат. Трамп менен биринчилерден болуп Жапон премьер-министри Синдзо Абе жолукту. Жапон лидери Трамптын Пхеньянга карата катаал саясатын колдойт. 5 ноябрда АКШнын президенти Трамп жана аялы Мелания Жапонияда 50 000 америкалык аскерлери жайгашкан базага барып, алар менен жолугушуу маалында Жапония АКШнын өнөктөшү деп айтты. Саудияда ханзадалар жана министрлер жемкорлукка айыпталууда. Сауд Арабиянын падышасы Салман мураскер Ханзада Мухаммед бин Самандын бийлигин чындоо үчүн бийликтин эки маанилүү лидерин кызматтан кетирди. Ошондой эле 5 ноябрда 11 Ханзада, 4 министр баштаган бир нече аткаминер жемкорлукка айыпталганы маалым болду. Расмий билдирүүдө айыпталгандардын аты аталган жок. Бирок Саудия бийлиги кийинчерээк миллиардер Ал-Валид бин Талал, мурдагы тышкы иштер министри Ибрахим Аль-Ассаф шектелүүлөрдүн катарында экенин билдирди. Маалыматтарда 81 жаштагы падыша Салман ички коопсуздук жана экономика министрлерин да алмаштырды. Ал Арабия мамлекеттик телеканалы Халед бин Аяф улуттук гвардиянын башында турган Ханзада Митеп бин Абдуллахтын ордуна дайындалганын ачыктады. Митеп бин Абдуллах 32 жаштагы Ханзада Мухаммед бин Салман тактысынын мураскери деп аталардан мурда падышанын ордун баса турган адам катары кабылданып келген. Ал 2015 жылы көз өткөн Абдулла падышадан калган акыркы тукум эле. Акырында жагымдуу жаңылыктардан, Балбан Самат Надырбек уулу АКШ-дагы мелдеште жеңишке жетти. Кыргызстандык эркин күрөшчү Самат Надырбек уулу АКШ-лык эркин күрөшчү Дэйв Шульцтун эркин элесине арналган эл аралык мелдеште жеңүүчү аталды. Бул тууралуу АКШ-да жашаган кыргызстандык боксчу Басысбек Баратов азаттыкка билдирди. Анын айтымында Олимп оюндарынын чемпиону, дүйнө чемпиондугунун жеңүүчүсү, дүйнөлүк кубокту 3 жолу уткан Дэйв Шульцтун элесине арналган мелдеш 1-4 ноябрь күндөрү АКШнын Колорадо штатындагы Спрингс шаарында өтүп, грек-рим жана эркин жана кыз келиндер күрөшү боюнча 30 топтом медаль ойнотулду. Ага 10 мамлекеттен балбандар катышкан. Надырбек уулу 57 килограммга чейинки салмакта күч сынашып, 3 атаандашынын ири айырма менен жеңип жеңүүчү болду.
Рахмат токтосун, кабарларды токтосун Шамбетовтон уктуңуз. Анын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтыбызда да бар. Азыр болсо эртең күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалымат. 6 ноябрда өлкөдө туруксуз аба ырайы сакталып турат. Жер жерлерде жамгыр жаайт. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 2-7, күндүз 7-12, Таласта түнкүсүн 0-5, күндүз 7-12. Баткенде жана Ош, Жалал Абад областарында түнкүсүн 5-10, күндүз 14-19. Ысык Көлдө түнкүсүн 0-5, күндүз 6-11. Тоолуу Нарында болсо түнкүсүн -3-2, күндүз 6-11 градус нөлдөн жогору болот. Башкала Бишкекте 6 ноябрда жаан-чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге чейин жетип турат. Абанын температурасы түнкүсүн 2-4, күндүз 10-12 градуска чейин көтөрүлөт. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. 7-8 ноябрь күндөрүн тарых жана ата бабаларды эскерүү күндөрү деп жарыялоо тууралуу президенттин сунушу узап бараткан аптада парламентте талкуу жаратты. Айрым депутаттар жаңы буйрук менен Кыргызстанда Октябрь революциясынын майрамдоо күнү жокко чыгып жатканына тынчсызданышты. Ал эми мыйзамды коргогондор президенттин демилгесин 7 ноябрдын мазмунуна жаңыча маани берүү максаты менен байланыштырышты. Теманы Самат Жумакадыров улантат.
Президент Алмазбек Атамбаевтин демилгесине ылайык, Эмгек кодексине майрам күн катары киргизилген 7 ноябрь Улуу Октябрь социалисттик революциясы күнүнүн ордуна тарых жана ата бабаларды эскерүү күнү белгилениши мүмкүн. Мыйзам долбоорун парламентке сунуштап жаткан социал-демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүркуловдун айтуусунда бул майрам 2 күнгө созулат.
Анын ичинде 7 ноябрь Улуу Октябрь революциясы да бар. Ага эч ким каршылык көрсөткөн жок. Андан бөлөк 37 жыл бар. Андан бөлөк 41 жыл бар. Андан бөлөк мына кийинки соңку тарыхтагы окуялар дагы бар. Ошон үчүн эми ар бири боюнча майрам кыла бербей, менимче указ туура.
Дагы бир КСДПчи Айнур Алтыбаева 7 ноябрды Октябрь революциясы катары белгилөө мурдагы союз өлкөлөрүнөн Кыргызстан менен Беларусьта гана калганын айтууда. Ал жада калса, Орусияда бул майрам 1995 жылы жоюлганын белгиледи. Ал эми КСДПдан депутат Ирина Карамушкина бул долбоорду орунсуз деп эсептейт.
Социал-демократическая партия Кыргызстана, всё-таки мы знаем.
Биз социал-демократтар партиясы тарыхты жакшы билебиз. Бул партия дүйнөгө канатын жайган жана Октябрь революциясына түз тиешеси бар. Мен азыр эмне үчүн 7 ноябрь Улуу Октябрь революциясы күнү жокко чыгарып жатканда түшүнгөн жокмун. Мунун эмне кереги бар? Бул дата тарых күнү катары калышына каршы эмесмин, бирок биринчи кезекте Октябрь революциясы күнү катары тарыхта калышы керек.
7-8 ноябрь күндөрүн тарых жана ата бабаларды эскерүү күндөрү деп жарыялоо тууралуу жардыкты президент Алмазбек Атамбаев 26 октябрда чыгарган. Анда майрам күндөрүн өзгөртүүнүн максаты 1916 жылкы улуттук боштондук көтөрүлүшүнүн жана саясий репрессиялардын курмандыктарын эскерүүгө байланыштырылган. Бул арада Кыргызстандын коммунисттер партиясынын төрагасы, учурда Өнүгүү прогресс фракциясынан депутат Исхак Масалиев президенттин буйругун айыптап чыкты. Ал өлкө башчынын тарыхый датаны коюуга укугу жок деп 1917 жылдагы 7 ноябрь Улуу Октябрь революциясынын тарыхый маанилүүлүгүнө өзгөчө токтолду.
Да, биз 2015 жылы илимий практикалык конференция өткөздүк БГУнун базасында. Улуу Октябрь социалисттик революция. 30га жакын илимпоздор 3 мамлекеттен келип, Кыргызстан үчүн Улуу Октябрь социалисттик революциянын таасири чексиз деген жыйынтыкка келдик. Эми азыр бир замат эле унутуп калганыбыз кандай болот бул? Эмне болсо да, кандай болсо да, кыргызды сактап калган Улуу Октябрь, бул күндү биз белгилешибиз керек.
Мына ушундай айрым депутаттардын кайчы пикир менен коштолгон эмгек кодексине өзгөртүүлөр биринчи окууда добуш берүүгө жөнөтүлдү. Жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков президенттин 7-8 ноябрь күндөрү тууралуу жардыгы саясатка айланып кеткенин белгилеп, демилгенин маанисин мынтип чечмеледи.
Саясатташтырып, бир нерсени чыгарган кажети жокко деймин. Ошо 7-8 баардык тарых эскерилет. Ошо 7 ноябрдагы 17 жылкы революция эскерилет, коммунисттик үлкүн тарыхыбыз эскерилип атат. Биздин окумуштуу академиктер ошол убактагы репрессия кеткен ата бабаларыбыз эскерилет. Мына жакында ошол дата алдыбызда турат. Ошого чейин ушуну бүтүрүп, эртерээк кабыл алып беребиз деген ниет менен эле сиздерге сунушталып атат.
Буга чейин орус депутаттары Кыргызстанда Октябрь революциясын майрамдоо күнүнүн ордуна орус империясына каршы көтөрүлүштүн жана совет маалындагы репрессия курмандыктарын эскерүү күнүн белгилөө чечимине нааразылык билдиришкен. Орус парламентинин вице-спикери Игорь Лебедев Кыргызстанда орус империясына каршы көтөрүлүштү майрамдоону бетке түкүргөндөй кадам деп баалаган. Ага жооп иретинде Орусияда иштеп жүргөн кыргызстандык эмгек мигранттарынын айдоочулук күбөлүгүн таануу тууралуу мыйзамын жокко чыгаруу долбоорун иштеп чыгып, Думага сунуштап жатканын билдирген.
Самат Жумакадыровду уктуңуз. Жогорку кеңеште мугалимдерди жана дарыгерлерди үй менен камсыздоо маселеси да көтөрүлдү. Өкмөт аларга атайын үй курулбай турганын, мамлекеттен ипотека алса болорун жүйө келтирип жатат. Ошол эле учурда соңку 2 жылда күч органдарынын кызматкерлерине бир канча үй курулуп ачкычтары тапшырылды. Бул социалдык акыйкаттуулук тууралуу талкууларды жаратты. Кесиптешим Эленора Бешенбек кызынын макаласын уксак.
Астрономияда ал бул кыргыздардын эмнеси?
Кыргызстан эгемен алгандан бери өкмөт бир дагы мугалимди үй турак жай менен камсыздаган эмес. Айрыкча бул Бишкектеги Дордой конушундагы 94-чү мектептин орус тил мугалими Алымкан Кенчимова өңдөө жаш мугалимдердин башкы маселеси болуп эсептелет.
Бул кесип мага бала чагыман эле жакчу, өзүм да ушу мугалим болом деп эле элестетчүмүн. Биринчиден бул жерде балдар менен дайыма кандай десем общенияда болосуң. Балдарды тарбиялап отуруп, бир убакта өзүңдүн дагы бир кандайдыр бир каталарың болсо, аны да оңдоп кетсең болот. Жаш үй бүлө болгондон кийин бул маселе турат. Бизде дагы өзүбүздүн үйүбүз болсо деп кыялданабыз.
Кыргызстанда мектептерде 75 миңге жакын мугалим эмгектенет. Өлкөнүн бардык аймактарында үйгө жетпей зарлап жүргөн, турак жай көзүнөн ушкан мугалимдер миң деп саналат. Мугалимдерди дарыгерлерди турак жай менен камсыздоо маселеси жогорку кеңеште да сөз болду.
Почему мы не строим дома для сирот? Почему мы не строим общежитие?
31 октябрда экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитеттин жыйынында социал-демократтар фракциясынын депутаты Эльвира Сурабалдиева эмнеге мамлекет мугалимдерге, врачтарга, балдар үйүндө чоңойгон жетимдерге үй салып бербейт деген суроо берди. Вице-премьер-министр Толкунбек Абдыгулов өкмөт бул маселени мамлекеттик ипотека менен чечип жатат деп жооп берди.
К сожалению, государство не может покрыть все.
Тилекке каршы мамлекет бардык маселелерди камтый албайт. Биз бул багытта дагы иштейбиз. Эмнеге мугалимдерге, врачтарга үй салынбайт деген суроого алар үчүн атайын ипотекалык насия боюнча программа иштеп чыккан жана ишке ашырылып жатат.
Биз бир катар мектептердин мугалимдери менен байланышып, ипотекага үй алгандар тууралуу сурадык жана дээрлик жок экенин аныктадык. Өкмөттүн жетиштүү турак жай программасына ылайык, мындан туура 2 жыл мурун мамлекеттик ипотекалык компания түзүлгөн. Бул компания жалпысынан 2000 ашуун гана адамга ипотекалык насия берген. Анын 30% ашык пайызын билим берүү тармагында иштегендер түзөт. Бирок алардын канчасы мугалим экенин тактоо мүмкүн эмес. Мамлекет соңку 2 жылдан бери күч түзүмдөрүнүн кызматкерлерине үй берип келет. Расмий маалымат боюнча 2015 жылдан бери жалпысынан 75 чукул объект курулду жана 2200 үй бүлө турак жайлуу болду. Азыр дагы 32 үй курулуп жатканы белгилүү болду. Бирок эң көп Батир атайын кызматтардын өкүлдөрүнө берилген. Тактап айтканда соңку 2 жылда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлерине Бишкек шаарында көп кабаттуу 7 үй салынган. Жарандык активист Рита Карасартова күч түзүмдөрүнө ар тараптан колдоо болуп жатканы менен реформалар жүрбөй жатканына токтолду.
Аябай эбегейсиз алардын укуктарын кеңейтип атабыз дагы. Укуктарын кеңейткени менен бир кошо дагы мынакей социалдык жагыңды дагы камсыздандыруу кылып берип атабыз да. Бүт нерсени баарын берип атабыз да, буларды коргош керек, тийбеш керек, ар коркуп деп. Эми үйүн да салып берип, жалпылаштырып баарын салмактап караганда баягы президенттик бийлик таянганда ачык айкындуулук, демократияга таянбай, күч куралдарга таянып, ошолордун аркасы менен керектүү чечимдерди чыгартып, ошолордун аркасы менен керектүү кишилерди каматып, керектүү кишилердин аркасынан жанагы куугунтук жасоо болгон үчүн кандай бир ооба сен кээ бирде мыйзамдын беренелерин карабай көз жумуп туруп саясий заказды аткарып атканыңар үчүн мынакей силерге деп өзүнө тартуудай көрүнөт да.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурунку төрагы орун басары Марат Иманкулов өкмөттүн соңку аракеттерин колдойт, бирок бардык мамлекеттик мекемелердин кызматкерлерине бирдей мамиле жасалышы керек деп эсептейт.
Мыйзам боюнча мамлекеттик кызмат боюнча жанагы аскер кызматта жүргөндөр боюнча мамлекет аларга үй алып бериш, үй куруп бериш бул мамлекеттин милдети. Анан мен ойлойм бардык жерде кандай болбосун адилеттүүлүк керек деп эсептейм мен. Анткени ошол эле чек иштер алып аткан үйдү ички иштер министринин кызматкерлери алыш керек, коргоо министрлиги алыш керек. Ошолор менен бирге баардык мамлекеттик кызмат иштеп аткан, ошол эле маданият министрлигинде иштегендер, библиотекада иштеген жана башка мамлекеттик кызматта иштегендерди алыш керек. Теңчилик керек ага. Башка министерстволорду, башка мамлекеттик кызматтарды дагы караш керек.
Биз чек иштерге курулган үйлөрдүн таржымалы, каржы булактары тууралуу расмий маалымат алуу аракетибизден майнап чыккан жок. Бирок бюджетти жакшы билген атка минерлер атын атабоону өтүнүп, бул үйлөр кайсы бир жардамдардын, демөөрчүлөрдүн эсебинен курулуп жатканын айтып беришти. Бирок булар кандай демөөрчүлөр, алардын кандай кызыкчылыктар бар деген өңдүү суроолор жоопсуз калды. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева, ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бишкекте бүгүн таңгамал болгон жол кырсыгынан 5 киши каза тапты. 50 күндөн бери Түркиянын Деңизли шаарындагы ооруканада жаткан 22 жаштагы кыргызстандык Ширин Бешенбекова 4 ноябрда каза болду. Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун өнөр жайды өнүктүрүү уюмуна 385 миң доллар карыз. Кыргызстанга Кытай парламентинин өкүлдөрү келет. АКШ президенти Дональд Трамптын Азия иш сапары башталды. Кадырман угарман, эми эфирибизди узап бара жаткан аптадагы саясий социалдык темаларды камтыган апта маалымат талдоо берүүсү улантат, аны Элиза Кененбаева сунуштайт.
Урматтуу угарман, узап бараткан жуманын урунтуу окуяларына сиреп салган апта маалымат аналитикалык берүүсү микрофондо мен Элиза Кененбаева. Борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоонун жыйынтыгын расмий жарыялады. Ташкентте көз карандысыз шектештиктен өкмөт башчыларынын жыйыны өтүп, кыргыз казак чек арасы тууралуу сөз болду. Башкы прокуратура Өмүрбек Бабановко кылмыш иш козгоп, Нью-Йорктогу теракта 8 киши набыт болду. 30 октябрда Борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоонун жыйынтыгын расмий жарыялады. 15 октябрда өткөн шайлоого 1 697 868 адам катышып, бул тизмеде катталган шайлоочулардын 56.34% түздү. Сооронбай Жээнбековко алардын 54.22% же 920 620 адам добушун берсе, Өмүрбек Бабанов үчүн 33.49% же 568 668 добуш берилген. Үчүнчү орундагы талапкер Адахан Мадумаровду шайлоочулардын 6.57% же 110 284 киши колдогон. 12 000 киши баарына каршы добуш берген. Шайлоонун жыйынтыгы боюнча протоколду Боршайкомдун 12 мүчөсүнүн 9 макул, бирөө каршы добуш берди. 2 киши жыйынга катышкан жок. Каршы добуш берген Боршайкомдун мүчөсү Атыр Абдрахматова шайлоодо бир талапкердин кызыкчылыгы үчүн административдик ресурс колдонулганын жүйө келтирди.
О систематических нарушениях принципов работы ЦИК.
Президентти жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамга каршы келгенине карабастан, түшүнүксүз жана негизсиз себептерден улам талапкерлер Рита Карасартова жана Камила Шаршекеева катталбай калды. Талапкерлердин тең укуктуулугу үгүт өнүктүгү маалында да эске алынган жок. Коомдук телеканалда талапкер Жээнбековдун чагылдырылышы 88% позитивдүү, Бабановдун чагылдырылышы 84% негативдүү маанайда болуп жатты.
Боршайком шайлоо бир гана айлампа менен өткөндүктөн ага бөлүнгөн 671 502 000 сомдон 170 000 000 жакыны казынага кайтарыларын билдирди. Ошондой эле 5% босогодон өткөн Жээнбеков, Бабанов жана Мадумаров шайлоого катышууга 1 000 000 сом күрөөнү кайра алышат. Президенттик шайлоого эл аралык коомчулук дагы көз салып, өз баасын берди. Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму шайлоо бийликти эл шайлаган президентке тынч өткөрүп берүүгө шарт түздү, бирок административдик ресурс колдонуу, шайлоочуларга басым көрсөтүү жана добуштарды сатып алуу тынчсыздандыруучу фактор бойдон калды деп баалаган. Эл аралык байкоочулар Боршайком талаш тартыштарды чечүүдө айрым учурларда калыстыгын көрсөтө алган жок деп билдиришкен. Боршайком шайланган президенттин инаугурациясын 24 ноябрда өткөрүүнү сунуштаган. 3 ноябрда президент Алмазбек Атамбаев Сооронбай Жээнбековдун ант берүү аземин 24 ноябрга белгилүү тууралуу жарлыкка кол коюп, 16 адамдан турган уюштуруу комитети түзүлгөн. Кыргыз-казак чек арасындагы кризис көз карандысыз шериктештикке кирген өлкөлөрдүн өкмөт башчыларынын Ташкенттеги жыйынында да көтөрүлдү. Кыргызстандын премьер-министри Сапар Исаков Кыргызстан өзүнө тиешелүү милдеттенмелерди аткарып бүткөнүнө карабай, эркин соода болбой жатканын, Казакстан чек арада жасалма тосмо коюп жатканын көтөрдү.
Ежедневно в очереди стоят 500-600 грузовых автомашин.
Чек арада кезекте күнүнө 500-600 унаа турат. Бир транспорт каражатынын чек арадан өтүшү үчүн кеминде 5 күн кетип жатат. Бул негизсиз жана ашыкча текшерүүлөрдүн айынан болууда. Казакстан Кыргызстандан контрабанда киргизип жатат деген негиздемесин айтууда. 20% айыл чарба продукциялары түзгөн товарларды картошка, пияз, кара өрүк жана жүзүм контрабанда деп атоого болобу? Же ИАЭПтин бирдиктүү реестринде катталган сүт азыктары да контрабанда болуп калабы? 80% Орусияга кетүүчү транзит жүк да анда контрабанда боло алабы?
80% транзит грузов в Российскую Федерацию может ли быть это контрабандой?
Деген Исаков Казакстан бир тараптуу Кыргызстан менен чек арасын күчөткөндөн бери бир гана кыргыз казак эмес үчүнчү өлкөнүн бизнесмендерине да кедергисин тийгизип жатканын баса белгиледи. Кыргыз коллегасынын мындай сөзүнө Казакстандын өкмөт башчысы Бакытжан Сагентаев өз аргументин сандар менен бышыктап, ушул жылдын октябрь айында эле кыргыз казак чек арасында товарга туура эмес документ толтурулган 246 факт катталганын айтты. Чек арада 10 октябрдан тарта көзөмөл күчөгөндөн бери эле 409 факт табылганын эске салды. Андыктан расмий Астана Бишкектен 5 принципиалдуу багыттагы ишти көргүсү келээрине токтолду.
Биринчиси, Кыргызстандын улуттук мыйзамдарын Евразия экономикалык биримдигинин салыкты администрациялоо боюнча эрежелерине ылайыкташтыруу. Экинчиси, мыйзамсыз экспортко, анын ичинде контрафакт продукцияга бөгөт коюу. Үчүнчүсү, кыргыз тараптан товарларга экономикалык биримдиктин талаптарын сактоо үчүн ветеринардык, санитардык, фитосанитардык көзөмөлдү такай жана эффективдүү жүргүзүү. Төртүнчүсү, Кыргызстан экономикалык союзга мүчө өлкөлөрдүн транспорт мыйзамдарын бузушуна жол бербей, алдын алуу. Бешинчиси, контрабандага кыргыз-казак чек арасынан наркозаттардын, куралдын, уук дарынын жана башкалардын мыйзамсыз өтүшүнө жол берилбеши.
Бул талаптардын төртөө эки өлкөнүн премьерлеринин Астанада октябрда өткөн жыйынында айтылса, бешинчиси кыргыз өкмөтүнө күтүлбөгөн маалымат болду. Ташкенттеги жыйынга катышкан экономика министри Артем Новиков чек арадан өтүп жатат делген маңзат жана курал оок дары казак тараптын жаңы шылтоосу болушу мүмкүн деген пикирде.
Ну, честно говоря, по контрабанде оружия мы сегодня тоже услышали.
Чындыгында биз дагы оок дарылардын аткезчилиги тууралуу бүгүн биринчи жолуктук. Буга чейин казактарда мындай талап жок болчу. Кыргызстан маңзат, курал жана башка тыюу салынган буюмдарды жайылтпоо боюнча бардык эл аралык конвенцияларды сактап келатат. Андыктан казак тарап бул маселени эмнеге айтканы мага да түшүнүксүз болуп турат.
Ташкенттеги сөзүндө коңшу өлкөнүн өкмөт башчысы Сагентаев, кыргыз коллегаларыбыз бизди угушун каалайбыз. Кыргызстан тараптын конструктивдүү позициясын күтөбүз деп белгиледи. Ушул аптада казак бийлиги Кыргызстан бажыдагы кемчиликтерди жоюу боюнча Астананын сунушуна расмий жооп бере электигин билдирген. Казакстандын каржы министрлигинин кирешелер комитетинин төрага орун басары Госман Амрин Бишкектен жооп келмейинче чек арадагы көзөмөл алынбай турганын айткан. 25 октябрда Евразия экономикалык биримдигинин Еревандагы жыйынында казак премьери Кыргызстан бажыдагы аткезчиликти көзөмөлгө албайт деп айыптаган. Сагентаевдин эсебинде Кыргызстандагы аткезчилик айынан экономикалык биримдик 1,8 миллиард доллар жоготкон. Анын ичинде Казакстан 212 миллион долларга жакын зыян тарткан. Кыргыз бийлиги аткезчилик боюнча коңшу өлкөнүн дооматына дароо жооп кайтарган. Экономика министри Артем Новиков Кытай менен Казакстандын статистикасындагы айырмачылыктар көрсөткөн так сандарды көтөрүп чыккан. Көз карандысыз эксперттердин пикиринде Евразия экономикалык биримдигине кирген эки өлкөнүн чек ара чыры Кыргызстандын Кытай менен көмүскө соодасын жана кыргыз бажысындагы маселелерди кошо козгоду. 2-3 ноябрда Ташкенттеги саммитте көз карандысыз шектештикке кирген өлкөлөрдүн премьерлери кыргыз-казак өкмөт башчыларынын айтышканына күбө болушса дагы, бул маселе боюнча үн катышкан жок. Экономика министри Новиков чек арадагы кырдаал боюнча Кыргызстандын арызы дүйнөлүк соода уюмунун тийиштүү комитетинде 10 ноябрда каралаарын жана ошондой эле Евразия экономикалык биримдигинин экономикалык комиссиясынын реакциясын күтүп жатышканын Ташкентте туруп журналисттерге айтты. Урматтуу арманыбыз апараткан жуманын урунтуу окуяларына сиреп салган апта маалымат аналитикалык берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо мен Элиза Кененбаева. 4 ноябрда Башкы прокуратура Жогорку Кеңештеги Республикада Жорт фракциясынын лидери президенттик шайлоодо экинчи келген талапкер Өмүрбек Бабановго кылмыш ишин козгоду. Башкы көзөмөлөө органдын маалымат катчысы Алманбет Абдраманов саясатчыга кылмыш кодексинин 297-биренеси, конституциялык түзүлүштү күч менен алмаштырууга ачык чакыруу, 299-биренеси улутаралык, расалык жана диний кастыкты козутуу боюнча айыптар тагылганын бышыктады. Прокуратура филологиялык саясий экспертиза Бабановдун ачык билдирүүлөрү улут аралык кастыкты козотуп, элди чагымга чакырган, азыркы бийликке баш ийбөө жана кулатууга багытталган деген бүтүм чыгарганын билдирди. Ошондой эле мамлекеттик соттук эксперттик кызмат шайлоо маалында депутаттын айткандары тууралуу интернетте жарыяланган маалыматтар монтаждалган эмес деген жыйынтыкка келген. Бабанов менен кошо башка дагы кайсы адамдарга иш козголгону ачык жарыяланган жок. Ал эми улуттук коопсуздук комитети болсо тергөө башталганын билдирди. Ал арада Өмүрбек Бабанов ойдон чыгарылган саясий кылмыш ишинин козголушуна күбө болдук деп билдирүү таратты. Мен саясий аренадан кетсем эле өлкөдө жашоо жакшырып, маселелер чечилип кетпейт. Ар нерсеге эле мени жабыштырып, күнөөлөп каралай берүүгө болбойт. Ак ийилет, бирок сынбайт дегендей, чындык эртеби кечпи белгилүү болот. Мен али да болсо, бийлик даанышмандык кылып, бул ишти жаңылыштык катары четке кагат деп ойлойм деп айтылат жазуу жүзүндө маалымат каражаттарына берилген саясатчынын билдирүүсүндө. Башкы прокуратуранын маалыматы тараган соң ушул тапта саясатчынын кайда экенин эч ким так айталган жок. Ишембе күнү түштөн кийин Бабанов 10 күндөй мурун Орусияга ден соолугун чыңоо үчүн кеткенин Республика партиясынын өкүлдөрү Азаттык радиосуна билдиришти. Парламенттеги оппозициялык фракциянын лидери Кыргызстанга качан кайтып келери беймаалым. Бул суроого анын партиялаштары дагы жооп бере алышкан жок. Президенттикке талапкер Бабанов 28 сентябрда Ошто негизинен өзбек тектүүлөр жашаган Амир Темур мурдагы Онадыр конушунда эл менен жолуккан кезде айткан сөзү интернетке тараган. Саясатчынын чөгөлүп жашаганча тике туруп өлгөн жакшы. Ким кайсы бир милиция өзбек калкына тийсе ал кызматынан кетет, мен сөз берем сыяктуу сөздөрү бар видео ошол эле күнү кечинде интернетке тараган. Бабанов анын сөзүн кимдир бирөөлөр монтаждап, атайлап чуулгандуу маалымат таратып жатканын бир нече жолу кайталаган.
Ким монтаж кылганын ГКНБ иш козгобой туруп, ким монтаж кылганын ошо жылуу алган сөздү толук көрсөтпөй туруп айтып атат. Бабанов мындайча айтканда эки улуттун ортосунда от жагып атат туруп. Мен ал сөздү айтканым, милициялар ошол жерде жанагы мындайча айтканда спортсмендер түнү менен элдерди коркутуп чөгөлөсөңөр да келбейсиңер деп туруп аларды айткандан кийин мага келип айтканда мен ошентип айткам, чөгөлөп жашаганча тике туруп өлгөн жакшы деп туруп айткам мен ошол сөздү.
Шайлоодо башкаруучу партиянын талапкерине күчтүү атаандаштык көрсөткөн саясатчыга кылмыш иши козголушу мүмкүн экени буга чейин эле айтылып келген. Бийликтин талапкери Сооронбай Жээнбеков президенттикке келсе коррупция менен күрөштү Бабановдон баштаарын айткан эле. Мөөнөтү аяктап жаткан президент Алмазбек Атамбаев да соңку кезде Бабановдун дарегине бир нече жолу ачуусун айткан. Саясий аналитик Эмилбек Жураев бийликтин жогорку сересиндегилердин жогорудагы сөздөрүн эске алганда, Бабановго козголгон кылмыш иш саясий түс алаарын эскертет.
Бир четинен бул кылмыш иш эгер акырына чейин барып ушул нукта кетчү болсо ушундай. Буга чейинки эле бир топ болуп келген иштердин саясий өмүттө болуп келген иштердин катарына кошулат, бирок айырмасы албетте азыр бизде бийликтин өткөрүү күндөрү болуп атканда, жаңы президенттин орун алып атканында туура эмес жана кооптуу кадам болуп калмак.
Орусиялык журналист Борборазия боюнча эксперт Аркадий Дубнов кыргыз бийликтери Бабановду коркутуп, анын Кыргызстанга кайтып келүүсүнө бөгөт коюу үчүн кылмыш иш ачты деген пикирин жергиликтүү медиалардын бирине билдирген. Буга чейин Талас шаарында 2 нааразылык акциясы өтүп, чогулгандар президент Атамбаевдин таластыктардан кечирим суроосун талап кылышкан.
Урматтуу агарман, апта маалымат аналитикалык берүү сунуктуңуз. Аны бул ирет ого Элиза Кененбаева сунуштады. Ушуну менен Азаттык радиосунун жекшемби 5-ноябрдагы кечки берүүлөрү соңуна чыкты. Бишкектен сиздер менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Биздин эфирден жаңырган баардык макала баяндарды аламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Эсен туруңуз.